ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Bui bula muna sangura biso ya mukili ya lelo. Wuto Washington DC. Edi sango. Sango ya mukili ya lelo ya yambo. Ngunga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Marius Mounga, Sungibiso na Sango, Firmin Maxa, Koya Weda na Michael Dubensky, Basungibiso na Kotinda Yango na Nzela Yamasini. Na Sango ya Mokili ya Lelo, couvre-feu et komi na Ngonga ya Zomi na Dubwa na Beni, Pepe Mikane Misusu, Mia Bokengi, Mizwami na Norkivu, Simana Bomba et Bomaki Koleka Bato Mwambe, Omokolo, Mwa Noël.
Pona wana nde batia kibango wana po population zwa penza kimya okute pana bango biso ba population de to bando ibisa bango lo kwa kosala
kosu kosu nzoto mpasi pe mingai motu pasi yangonde bato mingi bazali kobela na Goma na Nord Kivu bakonzi ba bokolongo no ba beti mbela ete Omicron to mbunge ya mine ya COVID-19 si e komi na ingumba eye
sali pena sali raj pena na ville Goma fait non to banga to vite sur les 4e vague on sait pas to banga po na mo za ki victime ti bonena to so na yo ah
na bandu de ville itilu ya mai matali boye biki vétérinaire et zali na likama ya koko ya tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo
porte zate o musu babanda ki wana coordinateur ango azali susute. Donc,
Yambuna yango, sango na bukusi na Marius Mohunga. Tokolanda sango yango, tozali na mwa kokoso na technique sango yango, toko yebako uluka ko tanga yango, biso mokopo ezali ko monana te na ba masini. Toko tanga sango yango na mwango nga mukepo ifungama tulobaki toko pesa sango ya lelo itali mingi penza couvre-feu et komi na ngonga ya zumi na libwa na beni pe na 20h tope na ngonga tukumi bale na Goma na pe Butembo na Nord Kivu sima na bomba e betamaki mokolo mwa e ya Noël pe bato mwambe ba kufaki siko tokolanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Sima na bato koleka mwambe kokufa mpe koleka tukumi bale kozoka na bombe eye ebwakamaki na ngumba Beni omokolo mwa le 25 décembre moleki mbula matari ya ekolo Congo démocratique azwi mikano miyike mpona kobate la population ya province ya Nord Kivu. Na kati ya mikano miye couvre-feu na ngumba Beni eyebandi kobanda 19h mpe na ngumba Butembo mpe Goma ongonga ya 20h. Sima bato baiko kufa, bato baike lokola Dr. Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Mbusa Nyamwisi mpe bongo na bongo, batelemi mpe batomboli mingongo na bango, na tina ya kosenga na mbula matari kosala manso pona kutia mayele na bango, po ete bobomi ya bato boye bosila. Basimba minduki ya kolonel ya kalabai FARDC oyo akimaka na kombo ya Rukundo Makanika elongo na lingomba ya Gumino Twiganeho baboto libongo o maboko mabai FARDC lokalite ya Kamombo na territoire ya Fizi kinosika bitumba bizali kaka kokoba kati na basimba minduki baye na bai FARDC pona koluka kozwa lokalite eye elobi yoko ya balobeli ya bai FARDC bitumba biye bisali ete bato baike bakimi bandako na bango pona kokende na ba lokalite ya pembeni lokola Mikenge na secteur ya Itombwe. Bosengeli koyeba ete lokalite e ya Kamombo ezalaka o maboko mabasimba minduki baye ezwamaka o maboko mabai FARDC wuto sanza ya mwambe moleki. Desmond Tutu tata episkopo ya Eglise Anglikane pe moko ya bai babunda pona kosilisa bonyokoli ya bai poso moindo na Afrique du Sud akufaki lobi o mokolo mwa lomingo na mboka Cap na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku libwa. Desmond Tutu azalaki oyo abundaki na bomo inaye mobimba pona maimatali makoki mabomoto o molongo mobimba. Moninga monele ya Nelson Mandela na tango ya apartheid azalaki elembo ya bosangani kati na bai Sud-Afrika pe azwaki tango azalaki na bomoi prix Nobel de la paix. Bato baike o molongo mobimba balakisi mawana bango mpe batatoli bonene bwa Desmond Tutu. Cyril Ramaphosa, tata mokonzi Afrique du Sud, asakoli ete ekolo mobimba ekosala matanga kino akukundama. Bukundami boye, bokosala mao mokoloma le 1er janvier 2022 et lobby fondation na ye. Na Congo Brazzaville, bato bakombo na bango yebanite bakendaki ko bebisa mpe ko zanga limemia na lilita ya Nkondo Cardinal Issou ya Congo Brazzaville au butu mwa le 23 kolanda le 24 décembre et lobby archevêché à Brazzaville na lié bisi basala ki lobby. Lilita lié lizali bongo na kati ya cathédrale du Sacré-Cœur ya Brazzaville. Bilili biyike bitambola ki na ba réseaux sociaux bizali ko lakisa lolenge bato bazali ko sala mobulu moye. Moko abasango na elobeli ya AFP asakoli ete ezali mbala ya misato. Mobulu moye mozali kosale makaka na mobulu moye ya 2021. Archevêché à Brazzaville esakoli ete ba enquête ezali kosale ma na bayi police pona koyeba ba nani basala ki makambo mayi. Bosengeli koyeba ete Cardinal Issou ba mobomaka o mobu 1977 na tango azalaka na mibu 15 kaka mikolomike kaka kolanda bobomi ya mokonzi wa kala ya Congo Brazzaville Marien Ngouabi. Kino sika Congo Brazzaville etika kozwa ata Cardinal Yoko ya Congolete. Masaki obutu bwa mokolo mwa mposo kolanda mokolo mwa lomingo na engumba Kinshasa. UDPS Tshisekedi e lobi ete sangoye ezali ya solo na microactualite.cd esengi na ba militant na bango kokabola mawa na libota la Bruno Mavungu. Bruno Mavungu azalaka secrétaire général ya UDPS kino mobu 2018 e pai wapi Etienne Tshisekedi alongolaka ye o ebonga mpona kotia Jean-Marc Kabunda Kabunda. Kolanda ba ebazalaki pembeni na ye, Bruno Mavungu akomaki na mwa kokoso liboso ya liwa na ye. Awa na États-Unis mokambi ya ngumba New York Bill de Blasio asakoli ete bato banso ba basalaka na secteur privé esengeli na bango kozwa mangwele oyo akoboya kozwa yango akofuta bongo lomande pene na ba dollar nkoto yokoto 1000 dollars mokano moye mozwami mpona bomati makasi ya bokono ya COVID-19 na ville ya New York mpe mpona kosala ete ba commerce ekangama te mpona kobatela nkita ya ngumba eye. Atako mokano mwe mozali mpona kotinda bato bayike na kozwa mangwele, bosengeli koyeba ete 90% to 90% ya bafandi ya engumba New York basila bongo kozwa mangwele na bango ya liboso.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington epesa emile bino na Eddie Isango. Moko na basani ya basketball a botama na ekolo Congo Democratique pe mingi mingi na Kinshasa ya Nick Nzosa. Azali kati na bilenge ba koki koponama tope kobendama na boko na ba club ya NBA championnat ya États-Unis ya basketball na janvier 2022. Na mibu zomi na mwambe Yannick Nzonsa a kendaka na Europa wuto sika pene na mibale sika wapi abetaki malamu pe bandimie. Couvre-feu et chamina beni kobandana 19h pe na 20h na Goma pe Butembo yangonde ezali mikano bakonzi bazwi sima na bombe eye bomi bato pene na mwambe na ngumba beni tolanda sango na bozindo na Ericas Moisi.
Lobi mokolo mwayinga ba Kristo mingi ba kende kite ko sambela pona bo bangi sima ya bombe eye bomaki ba tope e bebisa ki feti ya Noel na ngumba beni. Mondele mboka beni alobi ete bolukiluki bozali kokoba. Mpona kolonel Narcisse Munteba Kachale, kamikaze azalaki na yoko sak eye ememaki bombe.
Je demande à la population de la ville d'être
na biangi bafandi ya ngumba kozala makasi pe kozala ekenge. Biso tokosala manso pona koti ya kimya. Munguna azali pene pena biso. Ba etozali kosana bango awa bazali kosala bolukiluki pona komona soki moyamaki bombe azalaki na yoko sak. Kasi bazali kotala na bozindo pona koyeba soki ezalaki bombe ya lolenge nini. Nouvelle société civile ya ngumba esepeli soki mokete. Tulanda maître Gina Ivo wa Kalambai molobeli ya lisanga yango.
Biso na société civile congolaise tozomona ngwa malongate tobengisi bakonzi ya mboka état de siège pona wana nde batia kibango wana po population zwa penza kimya okute pana bango biso ba population de tobando ibisa bango lokwa kosala te ebonga ki deja ba prévoir ba prévenir po munguna bazobeta ina bitumba kuna alingia sala ba represent na population po batika ye kuna po population tele malisusu contre bakonzi
wane kukusale mate. Ubiba ubaza na bitumba kuna nde batu bako banda susu kuyako kengi la populasyo wana centre ville te, musala apulusu la etat de siège bakonzia wana mboke za nini. Kozongi sa couvre feu na 19h nde solution te, banda ba couvre feu ezala ezala ikoma, epesa ata mokolo moko te solution te. Kutu ezande ko favoriser les bandits policiers, les bandits militaires, ya kozwa ba telefone ya batu ya kokota na ba bandaku ya batu na butu.
Lingomba Lucha Ongambo na yango efundi lipingali ya Bokengi ya Beni kosala misala malamu te. Ndimbola na Fabrice Muluali moko wa bango.
Lucha oyo ezalaka toujours sima ya kolandela biloko po ekende liboso. Tokanisi ke eloko oyo elekaki eza signe. Pona kola kisake enemi aza nano na force, ifo mapinga maekolo, ba sangisa na energi na bango pona konsilisa makambo oyo. Sikoyo, kola ndela kouvrefe oyo basi batie, o gouverneur atie e leki de 21h a 19h. Iso tokanisi ke eza solution te. Bango nao bakoti ya bombe atan na 12h, atan na 5h, atan na nangonga nyoso. Solution eza kosa la plan. Oyo ekosa lisa ba soda baza na front ba beta munguna kote kuna ba misusu batika na kotoyo koluka luka ba misusu oyo ba ko bima kolinga kosa la distraction a na centre ville pona ko désorienter ba soda baza na bitumba
lelo mokolo mwa monsala yoko na centre ville ya Ngumba Beni misala misale makina bobangi okati ya mitema ya bayimboka uta Ngumba Beni Erikas Mwisi pona Vio Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Goma ba konzi ya Bokolongono ba kebisi ete Omicron to mbongi ya mine ya COVID-19 esi ekumi na Ngumba eye. Tulanda sango na Buzindu na Fiston Ise Mwami.
Ete ilo ya Institut Technique Vétérinaire et Agricole Ita Vito na quartier Malebo na bande de ville ezokene na kukufa. Bandaku ya kelasi bakozi ya éducation batongaki esilate. Mususu ekangama kaka na fondation. Prefet des études mokambi ya Ita Vito François Kasiangula azali kosenga na bato ya mutema malamu bakene kosunga bango.
Ecole oyo babengaka Ita Vito. Comme on a dit, l'école nous a un problème, il y a patrimoine. Il y a 12 salles de classe. Et il y a un peu de monde. L'école est là. Il y a un peu de l'école qui est là. Il y a un peu de salaire. Ewo mususu babanda ki wana koordinateur ango azali susute donc soki moto alingi penza ayako silisa patrimoine yekolo yo penza kama sana bango mako babapesi mbongo yango wana bozomo na ke ekole za materio dirabu mbongo asaler na bango ekole za ya leta ekole ya leta bazale ki mekanize deja na 1992 en tout cas baya kutonga kaka ekole tozwa 12 salles de classe et le coup la concession est en anglais mon nene baya otile biso école primaire pour ceux qui bâtient école primaire bana wana bazo tanga wana basri 6e déjà bakoya ba tanga na 5e 8e na 6e bakona ba option o bakoko sale oui ça bazana bango mende ba parents bakoma pona ceux qui mwana akeno tanga na ekole par exemple ke eza fenetre porte te tatani na ondima ke mwana nene ayo tanga na ekole wana yangona bazo akabana bazo kino tinda bango na college bazo tinda bango bakikesa ba ekole mosusu wana mesuki batie penza ba porte fenetre construction penza population ozalami vraiment une population ya terrible o batonyo suma
na esika leta atonga ete ilo balagisi ya Ita Vito mibali pe basi basale la kambonga na bango ya suka ya sanza toli futi na bango na kutonga bandako ya ete ilo Ita Vito
kazali professeur awa na Ita Vito pe delege sene 2003 antuka papa eza pasi awa ipana biso na Ita Vito enseigne ya kalite azali mais tout ça na difficulté moko ya ba bâtiment
c'est comme ça, tous habités dans le problème. Wana.
Moi, je suis ici, dans la technique, tout le cas qui bongo na sango na biso ya misato, ou ezali na engumba bandundu, était le moko, était la kama kama mataliko, yekula, koza la vétérinaire, ezali na likama, pe ba la kisinde, bazali koutia misolo na bango, pour na kobongisa yango, ope komi futa, tulanda ki bongo sango, ya désiré tankouyo, kasi toko zonga na sango ya mokili ya lelo, toko pe sabino na route 20h30, pour na kolobela, likambo itali variant omicron, tope mbongi ya mine ya COVID-19, et komi na Ngumba Mokonzi, ya Norkivu Kozala, Sango, ya Fiston, Ise Mwami. Lelo, tozali Mokolo, Mwayambo Yamposo, ezali Mokolo, topesa kebino, Sango, Itali Masano, na lina kanabiso, etando, ya Masano, tukulanda bongo, Sango, na Mosali Wabino, Edi Sango.
Etando ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Boti na bino banso pe Sango na koyeba bino kozala mingi na kolanda etando ya Masano ya lelo. Na championnat national la Ligue 1 ya football Mubulu na kati ya FC Renaissance ngambo mibale ya équipe eye ezali kokoba kolela FC Renaissance epi kutu na forfait match na yango na AC Rangers. Kaka na football mikolo misato sika pona basani tukumi bale na sambo babetaka na kati ya mboka Hector Cooper abengisi babanda stage na bango na Egypte. Libanda liamboka Romelu Lukaku azungili kubeta sima na kuzoma na COVID-19 abikisi ekipi na Chelsea na kuchaka moko na mingete misato lobi liboswa Aston Villa pe balonga ki 3-1. Buye imalamu na etando ya Masano ya lelo. Awa ni Etats-Unis, mui ekolo Kongo Demokratika Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors bazali kokoba kokonza na conference West ya NBA, championnat national ya Etats-Unis ya basketball. Balonga kio mokolo mwa Noel ekipe Suns 116-107 bakomina elonga tukumibali na sambo nzokande LeBron James ya Lakers ya Los Angeles alekisika Nkondo Kobe Bryant na ba point na ba match ya Noël pe ba point misusu kasi Lakers et Polaki 115-122 na Brooklyn Nets. Lakers ya Los Angeles ezali na molongo ya sambo na conference West pe ezali kobeta mwa malamute ezali kubundana. Na lisano ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika mbulungana ezali kokoba kati na FC Renaissance lobi ngambo mibale ya ekipe eye mataki na etando ya Masano pona match na bango na AC Rangers na Stade de Martyrs bapulaki bongo match yango na forfait po ekipe mokote kore kobeta. Ibanda na mboka na championnat ya Angleterre, Romelu Lukaku azungeli kobeta sima na kope misama match moko na ekipe na ye Chelsea sima na kozoma na COVID-19. Atiaki lobi mongeti ya mibale na misato Chelsea etiaki po na kolonga Aston Villa. Lukaku akomisika na mingeti misato uto sezon ebandaki na ekipe ne Chelsea. Moko na basi ya ekolo Kongo Demokratika Beni Kubiena azui esi kana club moko ya Maroc Hassani El Jadija tolanda sango na Valdo Yambayamba.
Esimaye kozala champion du Congo peko beta pona mbala ya yambo preliminaire ya Ligue des Champions ya CAF ya Bilenge Basi na Amani ekipe ya Congo Demokratiki Beni Kubiena asigne pona saison moko na Hassani El Jadija na deuxième division ya Maroc na ekipe na ye abeti bongo ba match 8 ba longi 6 basale nul moko pe ba poli moko. Esimaye kobeta ba match ye nde ya moni penza bukese ni makasi na ndembo ya azalaki kobeta na Kongo Demokratiki.
Awa na kuna difference za vraiment makasi, difference za vraiment makasi. Awa première division yana 15 club, 15 club, deuxième division yana 30 club. transcrire va diffuser bah on a des zones zone nord non zone sud différence nord ma casse c'est ça à propos à terrain biso kuna na king parfois tu veux t'arranger des parfois annexe parfois marty bah terrain on a bah l'idée beta waka bah pefkin beta waka beaucoup ya beaucoup de match à bangbele beta fogozé là ah ils ont raté ah chaque équipe y a un terrain non même y a deuxième division même y a première division y a un terrain non
condition et puis mon sous-sondé ils allaient bongo couper ça na ancien défenseur central y a amani tina y a kota la simate
ah kozonga nante nandimiti ah ils a football professionnel déjà chacun ils aura amateur dans possibilité là ils a raté
kobeta football professionnel nde ils a la kabongo objectif y a beni kubiena kasi Maroc ils allaient kaka moko y a nzela yé et comme maye na objectif na ye ya suka
depuis toi on a une équipe depuis toi on doit être objectif ils allaient quand même encore évoluer le bon de pays beta football professionnel en Europe donc tu sais quoi objectif ils allaient quand même objectif échanger t'es un bien meilleur le bon de pays football professionnel mais pour Europe on visage le objectif ils allaient les mêmes objectif voilà depuis tout ce qu'on a dans on a réalisé on a sur la commune Europe la commune avant grand club
Sengil Koeba ete Benin Koubien na Azali pe international congolais pour ici à Beta Bongo na équipe nationale ya Congo démocratique.
Championnat ya MMA na ekolo Congo démocratique lisano lisangisa ko beta bibutu na makolo e uti ko sila na ekolo Congo démocratique Valdo Yambayamba apesi biso sango.
Deuxième édition ya championnat national ya MMA Yamboka Congo démocratique et si la kibongo mokolo ya yenga na catégorie ya welter Gaston Kamalanga nde alongaki na ba point Jeremy Etiko kolonga yaye ezali bongo mbuma ya bolengela mimalamu tope préparation malamu elobi Gaston Kamalanga
na c'est pas le niveau ya chaque athlète nyonso ezala ki combattant tout c'est pas le niveau na bango en tout cas un grand merci pour l'entraînement na ngane mutesali ke le foot en résultat ya bien beau na c'est pas le merci
ba finale la boxe tourne lisano ya bibotu Martin Bakule ya ekolo Congo démocratique mobeti bibotu pele ki ya junior makabu champion du monde ou ya yebana akubunda le 15 janvier 2022 na Paris na Tony Yoka Moimboka Congo ou akoma Moi France Pona Bakole oyo azali na molongo ya zomi na sambo na box rec e kozala
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30, il est 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, il est vendredi, la fréquence Nabiso Pena, oh, il y a ma radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nanou Salimate.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Mwambolimi si tuzalaki na mwa kokoso na nzela ya tekiniki kasi tuzali kobongisa yango mwa muke Bayi politiki bayi ke ba la kesi mpasi omitema si mana bomba kubo makoleka bato mwambe na mokolo na Noel na Beni na Nord Kivu. Na kumbu ya baninga bangai bakili mibeko na pameli makanisi mia bo bomi bandugulometso basali na beni tango tozalaki banso kokanisa mbotama ya Kristu ekomi na compte Twitter mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia na ngambo na ye Moïse Katumbi mokambi ya Lingomba Ensemble pour la République yepe a pameli bobomi boye na pameli bobomi na na bato boye bandugulometso basali pe a elobi Moïse Katumbi oyo asengi ete makambo mongo masila pe bato ba basali yango bakangama molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya na ngambo na ye alobi ete bato mwambe bakufaki basivili sambo na Sudan moko oyo ezalaki na restaurant elongo na libota na ye tango bombo yango ebetaki bakambi ya Engumba Beni ya basoda balobite ezalaki kamikaze to moto ateka molimo na ye oyo abetaki bombo yango tango bakengeli ya bar tope ya restaurant baboyaki ye kokota ezalaki na kokotkoluka kokota kolanda molobeli ya mbula matari ya basoda ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge ezalaki nde kamikaze moko nde abetaki yango batomboki ya ba ADF nde bafundami na kubuma bato na Beni na Nord Kivu mampinga ma Uganda UPDF na maye ma RDC FRDC mazali kubundisa ba ADF na Beni uto le 30 novembre tokoleka na Sango et Susu. Sango et Susu ezali ete bokundami ya Desmond Tutu oyo azali episkopo ya lokumu ya eklesia ya ba Anglican na Afrique du Sud tope na Afrika ya Angele bokosalema le 1er janvier 2022 elobi bakambi ba Ecclesia eye Desmond Tutu episkopo ya lokumu ya Ecclesia ya Anglicane na Afrique du Sud azwa kambano ya prix Nobel pona kimia pona bubundina ye asalaki pona kosukisa buzangi sembo na mboka ya Afrika ya Angele tupe Afrique du Sud tango ya apartheid tango mindele bazalaki kokunza pe konikola baindo kasi Desmond Tutu bo nganga Zambe episkopo akangaki monokote pe azalaki kupemela kopamela bokonzi bonso bolekaki na Afrika ya Ngele uto sima na apartheid. President Joe Biden ya États-Unis na molongani waye Jill Biden balobi liwa ya Monseigneur Tutu lipesi bango motema mpasi po Monseigneur Desmond Tutu azalaki ndakisa ekatisa ndelo ya mboka pe ekota na bikolo binso. Mokonzi ya Amerika na mwasi na ye batatoli bokasi bwa maloba masembo na bokokani pe ya bosolo ya boyokani Monseigneur Tutu azalaki koloba na Afrique du Sud. Mokonzi ya mboka Cyril Ramaphosa nde atatoli bolingo ya mboka Monseigneur Desmond Tutu amonisaka bato basusu pe bapesaki matatoli na bango lokola na Ekolo Congo Demokratika moyi politique Martin Fayulu akondoli na bato ete Monseigneur Desmond Tutu azalaki koloba tango bozangi bosembo bozali moto oyo akokanga monoko na ye azali bongo kopesa maboko na bato oyo bazali kosala bozangi sembo. Sango ya mokili na biso esuki awa tobelaki mingi penza mikano mizwami na Nord Kivu mingi mingi na Beni na Butembo pe na Nord Kivu po na kosukisa bobomi to kundola ete omokolo mwa Noel bato mwambe bakufaki sima na bombe kobeta kuna nzokande kaka na Nord Kivu kosukosu nzoto pasi mingai pe motu pasi yango nde bato bazali kobela mingi bakambi babokolongono ba kebisi ete Omicron tope mbongi ya mine ya COVID-19 esi ekomi kuna tokendaki pe na Bandundu ville esika wapi tomonaki ete elo ya veterinaire eye ezali na likama ya kokwea suka na sango ya mokili na biso ya lelo. Tukutana lisusu na 20h30 ngongo ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda po na sango ya mokili ya lelo 2e edition tozwaki lisungi ya Marius Munga na sango eye pe Firmin Maxa koya Weda na Michael Dubensky basungaki biso na nzela ya singa ezalaki wabino edi sango.